Нехто з пекла, а нехто з раю, голос мне сябры падаюць. Вельмі рана сябры паміраюць, а вось ворагі доўга жывуць. Абмінаюць судовую лаву і шалеюць ад п'яных пероў і крадуць пасмяротную славу у маіх нешчаслівых сяброў. Смерць і праўда бездушна сляпая, калі ўсіх іх раўняе ў цане, а сяброў маіх так не хапае. І зямлі беларускай, і мне я крыві не хачу, вы паверце. І граху не вазьму на душу, не прашу я для ворагу смерці, для сяброў даўгалецця прашу.